Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Ваксина срещу греха» от поредицата на Макс Лукадо «Елате, жадни». След това ще коментираме Евангелието според Йоан от поредицата «Отхвърленият Месия». И накрая в рубриката за вашето здраве ще ви дадем някои насоки за здравословно отслабване. Останете на вълните на Гласът на надеждата с Гюрга Блажевска, Пепи Цончева и аз, Радостина Горанова. През октомври 1347 година флотилия от няколко генуезки кораба се завърнала от експедиция в Северното Черноморие, донасяйки на борда си смъртоносен товар за Европа. Когато корабите доплували бавно до пристанището на Месина в Сицилия, повечето моряци на борда вече били мъртви. Малцината оцеляли, предпочитали изобщо да не са се били раждали. Треската съсипвала телата им. Много от моряците лежали немощни по палубата и само малцина намирали сили, клатушкайки се като пияни, да приготвят въжета и платна за акостиране. Пристанищните власти на Месина се досетили, че генуезките моряци са станали жертва на някаква епидемия и се опитали да не ги допуснат да слязат на сушата. Но било твърде късно. В момента, когато корабните въжета били вързани за пристанищните греди, по тях на сушата допълзели стотици плъхове и насекоми. Много по-късно се разбрало, че не хората, а те донасили смъртоносната болест. Така черният диктатор стъпил на континента и започнал безогледно да покосява млади и стари. По търговските пътища болестта скоро напреднала на север през Италия, във Франция и отвъд. До пролетта заразени хора имало вече от другата страна на Ла-Манша. В рамките на някакви си 5 брутални години от тази болест били покусени 25 милиона души, около 1/3 от цялото население на Стария континент. Това била една от най-смъртоносните чумни епидемии в познатата история. Нарекли я черната смърт. Но най-лошото те първа предстояло.
3 столетия по-късно чумата още върлувала с пълна сила. През 1665 година поредната разразила се епидемия оставила около 100 000 трупа само в Лондон, покосявайки средно по 7 000 живота седмично, чак докато жестокият студ на настъпващата зима ни изтребил чумните вълхи. Никой не знаел лекарството. Никой не можел да предложи надежда. Здравите поставили болните под карантина. Болните брояли дните си. Ако решите да съставите списък с най-ужасяващите бедствия в човешката история, подредете черната смърт някъде в челните места. Заслужила си е това признание. Но не я поставяйте на първо място. Наречете я катастрофа, пандемия, континентално бедствие. Не я определяйте обаче като най-смъртоносната чума в историята. Свещеното писание запазва тази титла за една далеч по-мрачна болест, една далеч по-древна чума. В сравнение с нея, черната смърт е като пролетна настинка. Нито една култура, нито една нация, нито едно семейство някога е успявало да се измъкне от черните микроби на греха. За да проследите началото на черната чума, потърсете акостирането на генуетската флота в Месина и донасенето на смъртоносната бактерия. За да откриете началото на човешкия грях, проследете обратно историята на едно безбожно решение на двама души. Когато обръщат глави към лукавото съскане на Изкусителя, Адам и Ева за първи път обръщат гръб на Бога. В този момент Ева не се сеща да запита какво иска Бог от нас. На Адам не му хрумва да предложи нека да се допитаме до Създателя. И двамата се държат, сякаш нямат небесен баща. Неговата воля се пренебрегва и грехът, заедно с бацила на смъртта, навлиза в нашия свят.
Грехът – това е мироглед, според който на света няма Бог. Ние може да смятаме, че грехът е провинение или прегрешение. Но според Бога той е безбожен кръгозор, водещ до безбожни постъпки. Всички ние се залутахме като овце, ни казва в един от преводите Исаия 53 глава 6 стих. Изоставихме Божиите пътища, за да следваме нашите си. Греховното съзнание уволнява Бога. То не изпитва необходимост от небесни съвети. На него не му е нужно, не ни е свише. Божиите планове нямат особено значение. Заразените с греха зачитат авторитета на Твореца също толкова, колкото средношколците уважават стеснителна учителка, заместваща болния им преподавател. Приемат присъствието, но не прекалено сериозно. Когато не е насочен към Бога, погледът се насочва към аза. Грехът в нас има навика да си навива на пръста обяснение след обяснение. Това все пак си е моят живот, нали така? Тялото си е мое и ще го помпам с всякакви вещества. Умът си е мой и ще му позволявам всякакви изкушения. Нощта си е моя и ще изпълвам с всевъзможни удоволствия. Безбожният човек води живот доминиран от самия себе си. Инфантилните му оправдания се обобщават с една единствена фраза. Ние ще правим каквото си искаме и когато си искаме. Бог ми казва да обичам, аз решавам да мразя. Бог ме съветва да прощавам, но аз предпочитам да си го връщам. Бог ми препоръчва самоконтрол, обаче аз обичам да си угаждам. За някакво кратко време грехът наистина засища чувството за жажда, но същото прави и солената вода. Само миг по-късно жаждата обаче отново се завръща още по-остра и по-придирчива. Изгубили всякаква чувствителност, те са се предали на похотливост, за да си угаждат с всевъзможни нечистоти и то ненаситно, ни казва посланието към Ефесяните, 4 глава, 19 стих. Приятели, висока е цената, която плащаме заради тази обсебеност от самите себе си. Бог не е доволен от това, че го пренебрегваме. Павел говори именно за греха, когато описва онези хора, които макар и да познаваха Бога, не го почетоха като Бог и не му благодариха, а вместо това се отдадоха на суетни мисли и глупавите им сърца се изпълниха с мрак. Затова Бог ги предаде на злите желания на сърцата им и на сексуални грехове, и ги остави да оскверняват телата си един с друг. Това е един от преводите на Римляни 1 глава, 21 и 22 стихове.
Виждали ли сте как изглежда хаосът? Съпруг не обръща внимание на съпругата си. Самозабравил се управник си прави оглушки за гласа на народа. Похотливи мъже подмамват невръстни деца. Млади се предлагат на стари. Когато всеки от нас прави каквото си иска, когато на никого от нас не му пука от Бога, тогава човечеството буквално се разпада. Заразяването на един човек води до покваряване на мнозина. Пуританският проповедник Джозеф Ален пише по този повод: «О, клети човече, що за уродливо чудовище е направил от теб грехът? Бог ти е създал да бъдеш малко по-долен от ангелите, а грехът ти е направил да бъдеш малко по-горен от демоните». Примахнете Бога от картинката и в резултат получавате земен хаос и, което е далеч по-фатално, вечна трагедия. Бог е пределно ясен по този въпрос. Чумата на греха никога няма да стъпи на неговите брегове. По небесните улици никога няма да щъкат заразени души. Нима не знаете, че хората, които вършат зло, няма да наследят Божието царство? Не се заблуждавайте. Няма да го наследят нито онези, които вършат сексуални грехове, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито мъжете, които позволяват да бъдат използвани за хомосексуални връзки, нито мъжете, които практикуват хомосексуализъм, нито крадците, нито алчните, нито пияниците, нито клеветниците, нито измамниците. 1 Коринтяни 6 глава 9-10 стих. Бог никога няма да допусне компромис с духовната чистота на небето. Какво да правим тогава? Щом като всички са заразени и щом като светът е толкова безнадежно покварен, към кого да се обърнем? От кого да искаме помощ? Подобен въпрос вече е бил задаван в свещеното писание. Какво трябва да направя, за да се спася? Деяния 16 глава 30 стих. Даденият там отговор все още е валиден. Насочи цялото си доверие към Господ Исус. 31 стих. Защо към Исус? Защо не към Мохамед или към Моисей? Към Джозеф Смит или към Буда? Откъде Исус разполага с уникалната квалификация да опазва заразените с грях? Ако трябва да отговорим само с едно изречение. Христос, безгрешният, сам стана грях, за да можем ние, грешните, да бъдем счетени за безгрешни. Бог направи този, който нямаше грях, да стане грях заради нас, за да може чрез него да станем праведни пред Бога. 2 Коринтяни 5 глава 21 стих беше това. Христос не само е станал принос за грях, поемайки върху себе си Божият гняв срещу греховете на човечеството, нещо повече, Той е надвил наказанието за греха смъртта, възкръсвайки победоносно от света на мъртвите.
Най-пагубната чума на света от Божия гледна точка е фактът, че хората умират поради греха. В едно и също изречение Исус на два пъти ни предупреждава. По тази причина ви казах, че ще умрете в греховете си, защото ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. Оставете опустошителните земетресения и глобалните рецесии. Най-фаталното нещо, което може да ви се случи на този свят, е да задържите греховете в себе си. Небето не може да си представи по-тежка трагедия. И едва ли може да предложи по-голям подарък от този. Христос един път пострада за греховете, пише Петър в първото си послание, 3 глава, 18 стих и допълва «Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът». Представете ли си някой чудотворец през средновековието да бе съумял да стори нещо подобно по въпроса с черната смърт? Представете си, че по това време е съществувал човек с имунна резистентност към чумата. Смъртоносната бактерия е неспособна да пробие защитата, освен ако той не реши да я погълне. И ненадейно той наистина решава да го стори. Започва да ходи от човек на човек и да им предлага: «Хвани ме за дланта, предай ми болестта си и приеми моето здраве». Заразените няма какво да губят. Те поглеждат протегнатата длан и се пресягат да я поемат. И точно както е казал човекът, бактериите бързо преминават от тяхната система в неговата. Но тяхното облегчение довежда до неговото страдание. Тялото му се изкривява и се изприщва от болестта.
Учебниците по история не разказват нищо подобно, но го прави Библията. Той пое наказанието и така възстанови целостта ни. Чрез неговите наранявания ние биваме изцелени. Бог изтрупал всички наши грехове, всяка наша злина върху него. На своите плещи той пое греха на мнозинството, нагърби си с каузата на всички черни овце. Това пише в Исаия 53 глава 5-6-12 стих. На универсалният грях Исус откликва с универсална жертва, поемайки върху себе си греховете на целия свят. Неговата спасителна песен обаче има два стиха. Христос не само заема нашето място на кръста, а и заема своето място в сърцето ви. Ето втория стих. Делото на Христос във вас. Галатяни 2 глава 20 стих. Вече не аз живея, възкликва апостол Павел, а Христос живее в мен. До една от първите църкви същия апостол пише: «Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее в вас?» 1 Коринтяни 3 глава 16 стих беше това. С помощта на разпятието Бог проникна в сърцето на всеки Адам и на всяка Ева, постепенно. Представете си каква значима промяна означава това. В Римляни 8 глава 11 стих пише: «Когато Бог живее и диша във вас, вие се избавяте от този умрял живот».
На черната чума са необходими около 300 години преди да достигне до английското селце Ейм. Получил колет от Лондон, един шивач на име Джордж Викърс се прибира в работилницата и го разопакова. Вътре са плотовете, които е поръчал да му изпратят. Но с отварянето на пакета, без да иска, той освобождава няколко заразени с чумата бълхи. 4 дни по-късно вече е мъртъв, а селцето обречено. За да предпази околните населени места от чумата, Ейм жертвоготовно си налага карантина. Околните селца съпричастно започват да доставят храна в близките поля, но прекъсват връзките си с Ейм, оставяйки по този начин жителите му на волята на чумата. За удивление на всички обаче, мнозина в селцето оцеляват. Година по-късно, когато външни хора за първи път пристъпват в пределите на Ейм, става ясно, че местните обитатели са развили необичайна резистентност към болестта. Но как? Те са докосвали чумата, вдишвали се я. Една от оцелелите майки разказва, че само за седмица е погребала съпруга си и шесте си деца. Грубарят споделя как е заровил телата на стотици покосени, но някак си самият той е оцелял. Защо? Как са успели да преживеят тази напаст? С помощта на своята ДНК. Когато след време учените провеждали генни изследвания на техните потомци, бил открит специален ген, който блокирал болестта. Той се подвизавал в белите кръвни тълца, откъдето пречил на бактериите да проникват в човешката система. С други думи, чумата можела да докосва хората с такива гени, но нямала силата да ги покосява. По този начин, доскоро никому неизвестното селище успяло да оцелее в едно цяло море от върлуваща смърт. И то само защото са случили на родители. Каква е тайната да оцелееш в черната смърт? Избери си подходящи предци.
Физиологически невъзможно. Вероятно е така. Но пък спокойно можете да изберете кой да бъде вашия духовен родител. Дадено ви е право да изберете дали искате родословното ви дърво да се промени от Адам към Бога. И ако вземете такова решение, новият ви баща мигновенно взема мястото си. Неговата резистентност става ваша. Неговото тефлоново покритие става ваше. Грехът може да опърли, но никога вече няма да има силата да ви убие. Повече няма да бъдете негов слуга. Той ще ви докосва, ще ви обесърчава, ще ви разконцентрира, но никога повече няма да има власт да ви осъжда. Когато Христос е във вас, няма никакво осъждение за онези, които са в Христос, пише в Римляни 1 глава 8 стих. Мога ли горещо да ви насърча да си доверете на тази истина? Нека молитвата ви казва нещо подобно му. Господи, приеми делото на Твоя кръст. Греховете ми вече са получили прошка. Доверете се на Божието дело за вас, а после се доверете и на Христовото присъствие във вас. Отпивайте жадно, редовно и дълбоко от извора на Неговата благодат. Всяка една сутрин си припомняйте, че вече не подлежите на заразата и не живейте повече в страх от нея.
Ето какво разказва Макс Лукадо. Преди няколко години забелязах едно специфично потрепване в левия ми палец. При всяко протягане на ръката той потръпваше леко. Веднага започнах да си представям най-лошото. Баща ми бе починал от болестта на Лугерик. Явно сега идваше и моя ред. Още преди да се консултирам с личния си лекар, вече бях започнал да подготвям деналин да се готви да става вдовица. Прегледът обаче показа съвсем различни данни. Не ми бе открита никаква болест. Треперенето може да се дължи на кофеин, на нерви или на нещо друго, но със сигурност, увери ме лекарят, не беше Алцхаймер. Когато чух новината, направих тъкмо каквото бихте очаквали. Ревнах от отчаяние и през сълзи го попитах. И колко ми остава? Лекарът ме погледна над очилата си озадачен. А ще ми помогнете ли да поднесем тежката новина и на жена ми? Той все още не отговаряше. Предположих, че е прекалено емоционална личност и затова го прегърнах за последно и си тръгнах от кабинета. Оттам директно отидах в болничния магазин и си поръчах инвалидна количка и болнично легло. Попитах ги дали здравната ми осигуровка включва и обгрижване по домовете. После се обадих на Деналин и съобщих лошата новина. Чакай, чакай, сигурно си казвате сега. Ти не чули какво ти каза лекарят? А пък аз се питам дали случайно вие не сте дочули правилно какво ви казах аз. Бог живее във вас. Кръвта на Исус Христос ни очиства от всеки грях. 1 Йоан 1 глава 7 стих. Тогава на какво се дължи виновната ви физиономия? Откъде се появяват смущението и боязливостта? Защо върху погледа ви е надвиснала сянката на срама? Не трябваше ли да живеете с усмивка, да подскачате на един крак, да пеете с блясък в очите? Да не мислите, че наистина съм реагирал така при новината от личния ми лекар? Нищо подобно. Напротив, дървисах се с него, засмях се и едва, що прекрачил пръга на болницата, набрах телефона на Деналин да изобща добрата вест. А когато и днес, от време на време, палецът ми потръпне, го отдавам на егенето си и се осланям на думите на личния ми лекар. Правете го и вие. Защото също както моят палец потръпва всеки ден, и вие ще допускате някой друг грях от време на време, вероятно. А когато се случи, припомнете си следното. Грехът може да ви докосне, но няма власт да ви изисква. Във вас обитава Христос. Доверете се на делото на Неговото разпятие. Там Той вече е взел мястото ви и е поел екзекуцията ви. Сега вече вашето сърце е Негов дом, а Той е собственикът.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, следващата тема ви представяме заедно с нашата сърдечна молитва настоящият текст от Евангелието според Йоан, който представлява един увлекателен разказ на древния апостол, да насочи вниманието ни към онзи, на когото Евангелието всъщност е посветено. Христос, Словото станало плът, Месията, който стои на вододела на човешката история, Месията, който и до днес е отхвърлен и приеман. Приятели, ще чуете историята за възкресяването на Лазар, описана в 11 глава на Евангелието на Йоан. Тя е разказана единствено тук. Другите трима евангелисти дори не споменават за Лазар. Основната причина, вероятно, е, че те се стремят да опишат дейността на Исус в Галилея, а Йоан си поставя за цел да представи основно поученията и дейността на Исус в Юдея. И така, да чуем началото, първи и втори стихове.
Един човек на име Лазар от Витания, в селото на Мария и сестра и Марта, се разболя. А Мария беше жената, която помаза Господ с миро и избърсано зете му с косата си. Нейният брат Лазар се разболя тежко.
Докато Исус проповядва някъде извън Юдея, в Витания, негов приятел се разболява тежко. Изглежда Марта е най-голямата и се грижи за дома, а Мария може би също е по-голяма от Лазар. Не се споменава никоя от сестрите да е омъжена, което означава, че една от тях или и двете са вдовици или са толкова бедни, че няма как да помислят за свое семейство. Не е изключено Марта, Мария и Лазар да са сираци, защото никъде в Евангелията няма сведения за техните родители. Йоан говори за двете сестри, сякаш са познати на читателите, макар сега да ги споменава за първи път в книгата си, защото предполага, че читателите му вече имат представа за тях въз основа на Евангелията от Матей, Марк и Лука. Мария е описана като жената, която по-късно пророчески ще подготви Исус за смърт, като го помаза. Но нека продължим с нашия разказ. Трети и четвърти стихове.
Затова сестрите изпратиха хора да му кажат: Господи, ето този, когото обичаше, налегло. А Исус, щом чу думите им, отвърна: тази болест не води до смърт, а е за слава на Бога, така че Божият син да бъде прославен чрез нея.
Известяват на Исус за тежкото състояние на Лазар, когото той обича. Не е ясно каква е причината Исус да се забави, но Йоан държи да подчертае, че това не е незаинтересованост към болния или сестрите му, пратили известието, както разбираме от 5 до 7 стихове. Да ги чуем.
Исус обичаше Марта, сестра и Лазар. И така, макар да разбра, че Лазар боледува, Исус остана по тези места още 2 дни. А след това каза на учениците си: нека да отидем отново в Юдея.
Става ясно, че Исус постъпва така не защото не е заинтересован или е безразличен към проблема и към тежката участ на това семейство, а въпреки голямата любов, която изпитва към него. Учениците обаче са учудени, че той се връща в Юдея при Лазар. Нека видим 8 до 10 стихове.
Учениците го запитаха: учителю, досега юдейските началници те търсиха, за да те убият с камъни. А ти пак ли ще отидеш там? Исус отговори: нали денят има 12 часа? Ако някой пътува през деня, няма да се препъне, защото вижда поради светлината на този свят. Но ако някой върви нощем, ще се препъне, защото няма светлината в себе си.
И така, учениците явно са приели бавенето и обяснението, което Исус им дава за болестта, като опит да се предпази от заплахата на юдеите. Отговорът, който сега получават от своя учител, отново е с метафора. Има време в денонощието, подходящо и безопасно за пътуване, както и време, когато опасността е неизбежна. Така Исус отново загатва, че има определено време, в което ще пострада мрак. А сега е моментът, денят, да се отправят към Юдея. Още преди Исус и учениците му да тръгнат към Юдея, Лазар обаче умира. Нека видим развоя на случая 11 до 16 стихове.
Исус каза това и после продължи: нашият приятел Лазар е заспал. Аз отивам да го събудя. А учениците отвърнаха: Господи, що ме заспал, ще оздравее. Исус имаше предвид неговата смърт, а те решиха, че говори за обикновен сън. Тогава Исус заговори открито: Лазар е починал. Но се радвам заради вас, че не бях там, за да повярвате. Нека отидем при него. А Тома, наречен близнак, каза на останалите ученици: да отидем и ние, че да умрем с него.
Исус разбира за Лазаровата смърт, но съобщава факта като нещо безобидно и понеже учениците не го разбират, се налага да поясни. Но макар Исус да подсказва величието на предстоящото събитие и въздействието му върху самите ученици, Тома продължава да мисли за опасността, която грози учителя в Юдея и в известен смисъл се оказва дори прав. Но да продължим с 17 до 22 стихове, където виждаме много хора, които са дошли за оплакването на покойника. Да чуем.
И така, Исус като дойде, разбра, че Лазар е погребан от 4 дни. А Витания беше близо до Йерусалим, на малко повече от 2 км. Много хора от областта Юдея бяха дошли при Марта и Мария да ги утешават за загубата на брат им. Марта, щом чу, че Исус идва, тръгна да го посрещне. А Мария остана у дома. И така Марта каза на Исус: Господи, ако беше тук, брат ми нямаше да умре. Но съм убедена, че каквото и да поискаш от Бога, той ще ти го даде.
Близостта на Витания до Ерусалим е предпоставка за смъртта на Лазар да се разчуе. Марта посреща Исус, като с думите си не го вини, че се е забавил, а потвърждава своята вяра, че е можел да изцели брати. Тя вярва по-скоро в това, че е можел, а не в това, което е щял да направи. Фактът, че Исус не се е намесил на време, не и пречи да вярва, че той все пак е способен да прави чудеса. Явно според нея чудесата са отговор от Бога на онова, което Исус е поискал от своя отец. Да чуем 23 и 24 стихове.
Исус отвърна: брат ти ще възкръсне. Марта каза: знам, че ще възкръсне при възкресението в последния ден.
Исус предрича възкресението на Лазар, но Марта приема думите му като обещание за възкресението на праведните в края на времето. За пети път в Евангелието Исус разкрива себе си с израза «Аз съм възкресението и животът». Това става в следващия текст, който е записан от евангелиста Йоан в едноименното Евангелие, 11 глава, 25 до 27 стихове.
Исус си отговори: «Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, дори и да умре, ще живее. А всеки, който е жив и вярва в мен, никога няма да умре. Вярваш ли на това?» Тя отвърна: «Да, Господи, вярвам, че ти си Месия, Синът на Бога, който идва на света».
Исус е причината както за земния, така и за вечния живот. Вярата в Исус е условието починалият да възкръсне, а живият да живее. Христос не само разкрива себе си пред Марта, но я довежда до изповед. Той разбира, че вярата започва да действа с изповед, а изповедта на младата жена е категорична. Исус е очакваният Месия. В 28 до 32 стихове Марта вика Мария, възможно най-дискретно, вероятно защото знае, че Исус е изложен на опасност, ако се разчуе, че идва. Да ги чуем.
Като каза това Исус, тя се върна, намери сестра си Мария и насаме й каза: «Учителят е тука и те вика». Щом чу това, Мария веднага стана и тръгна към него. А Исус все още не беше стигнал до селото им и бе близо до мястото, където Марта го посрещна преди това. И хората от областта, които бяха с нея в дома им, я утешаваха, щом видяха, че Мария стана бързо и излезе. Последваха я, защото мислиха, че отива на гроба да плаче там. А Мария, като стигна до мястото, където беше Исус и го видя, падна в нозете му и каза: «Господи, ако беше тук, брат ми нямаше да умре».
И така, понеже Марта знае, че Исус е изложен на опасност, се опитва да не бъде шумна, когато вика Мария, за да се срещнат с него извън града, обаче гостите тръгват след нея. Тя пресреща Исус извън селото и му се покланя с думи, подобни на тези, с които се обръща към него сестра й. Исус е съкрушен от мъката на Мария и хората с нея. Някои са поразени от съчувствието му, което за тях потвърждава неговата любов към починалия, а други го укоряват, че не е дошъл по-рано да излекува болния си приятел. Но докато околните се занимават с него, Исус се интересува от гроба. Всичко това е описано в 33 до 37 стихове. Ето ги.
Щом Исус видя, че Мария и хората, които идваха след нея, плачеха, душата му се съкруши и разчувства. Запита ги: «Къде сте го положили?» Те отвърнаха: «Господи, ела и виж!» А Исус се просълзи. Тогава стеклите си юдеи казаха: «Вижте колко много го е обичал!» И някои от тях започнаха да се питат: «Не можеш ли този, дето отвори очите на слепеца, да направи така, че и Лазар да не умре?»
По пътя към гроба скръпта на Исус нараства. Той се готви да възкреси Лазар, но Марта продължава да не вярва, че това ще се случи сега. Исус отново обяснява целта на всичко, което се случва, присъстващите да повярват, че неговият произход и авторитет са от Бога. Така той доразвива идеята от началото на разказа и става ясно, че осъзнаването му като Месия е това, което прославя Бога. Да чуем развоя на случая в 38 до 44 стихове.
А Исус, още по-дълбоко развълнуван, дойде при гроба, който беше пещера, а входът й бе затиснат с камък. Исус каза: «Отместете камъка». Марта, сестрата на починалия, му заговори: «Господи, вече мирише, понеже е погребан от 4 дни». Исус й отговори: «Не ти ли казах, че ако повярваш, ще видиш славата на Бога?» И така отместиха камък. А Исус вдигна очи нагоре и заговори: «Татко, благодаря ти, че ме послуша. Знам, че винаги ме слушаш, но заради народа наоколо каза това, за да повярват, че ти си ме пратил». И извика със силен глас: «Лазаре, ела навън!» Починалият излезе, като нозете и ръцете му бяха увити с платно, а лицето му с кърпа. Исус им нареди: «Развържете го, за да може да ходи».
Древните евреи като източен народ са погребвали своите мъртъвци, като един вид са ги мумифицирали. Измивали тялото на починалия, помазвали го с благоуханни растителни масла, увивали го в дълга ивица платно и го полагали в гроб, изкопан в скала. Ръцете умотавали до тялото, а лицето покривали с кърпа, вероятно вързана зад главата на тила. Затваряли гробовете с достатъчно голям камък, така че да не падне сам с времето, нито да го отместят зверове и да осквернят тялото. В следващите стихове ние виждаме как започва да се формира един заговор срещу Исус вследствие на възкресението на Лазар. Това е част от 11 глава, 45 до 57 стихове. Нека да чуем първите 5 стиха.
И така мнозина от юдеите, които бяха дошли след Мария и видяха какво направи Исус, повярваха в Него. Някои от тях отидоха при фарисеите и им разказаха какво е извършил Христос. Тогава главните свещеници и фарисеите свикаха Синедриона и започнаха да разискват. Какво правим ние, докато този човек върши толкова много знамения? Ако го оставим да продължи, всички ще повярват в него, а римляните ще дойдат и ще ни отнемат властта и над земята и над народа.
И така, наистина това уникално събитие, възкресяването на мъртвец, предизвиква много хора да повярват, че Исус е Месия. Количеството на повярвалите, значимостта на случилото се, както и предстоящото струпване на поклонници в Ерусалим за Пасхата, затруднява обаче религиозните водачи. Те са принудени да разгледат въпроса за Исус официално в Синедриона. Проблемът вече е представен не само като религиозен, а и като политически. Вярата, че Исус е Месия, може да предизвика брожение сред народа, които лесно да прераснат в бунт, си мислят религиозните водачи. Това би наложило намесата на римската управа, казват те, и още по-лошо би довело до решение да се ограничат политическите права на Синедриона. Членовете на Висшия духовен съвет обсъждат не само опасността народът да последва Исус като Месия, но и как да постъпят със самия Него. 49 до 52 стихове на 11 глава разкриват това.
Един от тях на име Каяфа, който беше през онази година първосвещеник, им каза: «Вие май нищо не разбирате. Не си ли давате сметка, че за вас ще е по-добре един човек да умре за народа, отколкото целият народ да бъде погубен?» И не говореше от себе си, а понеже беше първосвещеник през онази година, изрече пророчество, как предстои Исус да бъде убит в полза на народа. И то не само в полза на еврейският народ, но и за да се събират в едно пръснатите сред другите народи деца на Бога.
Каяфа неосъзнато, като пророчески акт, препоръчва Исус да бъде премахнат окончателно. Предложеният изход от политическата заплаха за евреите обаче ще се окаже изход от моралната заплаха за цялото човечество. След като мнението на Каяфа дава предимство на по-крайната позиция в събранието, смъртта на Исус става официално решение, чието изпълнение е само въпрос на време. Да чуем 53 и 54 стихове.
Така от онзи ден водачите окончателно решиха да го убият. Затова Исус не можеше вече да ходи свободно сред юдеите и отпътува към мястото близо до пустинята, град на име Ефраим, и остана там заедно с учениците си.
Исус се оттегля на по-недостъпно и отдалечено място в Юдея, вероятно да изчака настъпването на Пасхата. Заключителният текст на 11 глава е в стихове 55 до 57.
Настъпваше Пасхата на юдеите. Много хора от околностите се стичаха към Ерусалим преди Пасхата, за да се очистят според обичая. Те търсиха Исус и докато стояха в храма се питаха помежду си: как смятате? Дали ще дойде на празника? А главните свещеници и фарисеите бяха издали вече заповед, ако някой знае къде е Христос, да им съобщи, за да го заловят.
Скъпи приятели, това беше цялата 11 глава от Евангелието на Йоан и тя ни представя третата и последна Пасха в служението на Христос. Виждаме, че докато религиозните водачи бързат да заловят Исус, Ерусалим се изпълва с хора, които силно се вълнуват дали ще могат да го видят. И тук Исус отново е крайъгълният камък, в който се разбива или нашата гордост, или се разбиваме самите ние, запазили своите лични планове и амбиции в живота, отчуждени обаче в самите себе си от Бога. Нека Господ и Неговия Дух ни даде истинската вяра, за да следваме Исус там, където ни води. Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с поредицата за вашето здраве, в която говорим за достъпна програма, която ще ни помогне да се справим с основните рискове за здравето на сърцето. Лекарите оживено дискутират списъка с тези рискове на базата на сегашните ни познания. Сега ще изброим основните фактори, за които говорихме в нашите минали програми. На първо място заплахата от наднормено тегло, холестерол, високо кръвно налягане, хронични възпаления, метаболитен синдром и окислителен стрес. Има и допълнителни фактори, които затрудняват работата на сърцето и грозят неговото здраве. Това са триглицеридите, хомоцистина, аполипопротеини А и Б, липопротеини с лоша плътност и азотен оксид. За всичко това ние говорихме, но днес ще се опитаме да ви представим основни насоки, които са свързани с риск номер едно, и това е наднорменото тегло. Някога се е считало за основен показател на социално положение и символизирало здраве и богатство, сексапил и плодовитост, събрани на куп в един пухкав вързоп. Преди 20 век слабото телосложение се възприемало като сигнал за заболяване, оскъдно хранене и малко пари, а на тластините се гледало като на щит срещу болестите. Така е било тогава, така е и сега. Ерата на огромните порции чипс, пуканки, замразени сладкиши и захарни напитки, дни прекарани зад бюрото, последвани от нощи, посветени на телевизията или сърфирането в интернет. Проблемът сега е в затлъстяването. Всеки пети български ученик е с наднормено тегло, а процентът при възрастните е между 50 и 70%. Проучванията показват, че процентите на хора с наднормено и свръхтегло в България са сред най-високите в света. Всъщност, броя на възрастните с свръхтегло се е удвоил през последните 10 години. Но тази тенденция е особено опасна за човешкото здраве и ако продължи, смъртните случаи, свързани с затлъстяването, скоро ще надминат онези, които са причинени от рака на белите дробове. И така, ето е една проста схема, която ще подпомогне редуцирането на тегло. Отслабването започва с привидно проста формула, която нито една съвременна диета не може да не одобри. За да свалите килограми, трябва ежедневно да изкарате повече калории, отколкото приемате. Тогава защо почти 50% от българите са с наднормено тегло? Стресът, повишеният апетит, умората, изкушенията и липсата на време допринасят за трупането на килограми и превръщат отслабването в предизвикателство. Ако следвате здравословен хранителен режим, както и се съобразите с някои добри съвети, вие не само ще приемете оптималния размер порции, ще правите необходимите упражнения, които топят мазнини, но и ще откриете начини да си почивате и да се чувствате по-добре. Успешното и трайно отслабване рядко се постига само чрез някаква диета. То изисква постепенно преминаване към здравословен начин на живот във всичките му аспекти. Като начало, ето двете основни правила за хранене с цел отслабване. Първо, открийте какви са личните ви нужди. Колко калории или по-точно килокалории трябва да приемате в един обичаен ден? Малко хора са наясно с индивидуалната си нужда, въпреки че повечето следят теглото си, а някои дори и кръвното си налягане. Ако знаехме с по-голяма точност колко храна трябва да приемаме, вероятно нямаше да се тревожим за другите показатели. Следват сега някои насоки за определяне на ежедневните нужди на нашия организъм. Ако не спортувате, необходими са ви около 29 килокалории на килограм тегло. Така че за жена с тегло 68 кг, това са около 1950 килокалории на ден, а за мъж с тегло приблизително 80 кг, това са 2275 килокалории на ден. Ако спортувате малко, съответно и калориите се увеличават на 31 на килограм тегло, малко над 2000 за жена и малко под 2500 за мъж на ден. Ако спортувате редовно, което ще рече, че правите от между 30 и 60 минути гимнастика поне 3 пъти седмично, необходими са ви около 33 килокалории на килограм тегло. И съответно това надвишава леко килокалориите, които цитирах преди малко. Някои специалисти дори смятат, че и тези килокалории са твърде много. Но, за да отслабвате с по 200 грама на седмица, реалистична цел за хората, които предприемат малки здравословни промени в начина си на живот, ще трябва да приемате с 250 килокалории по-малко на ден. Лесно е да намалите килокалориите си с 125, ако, например, вместо сладолед хапнете плод за десерт или ако се въздържите от следобедния сладкиш. Също толкова лесно е да изгорите 125 килокалории чрез една 15-минутна разходка на обяд и още една след вечеря. Можете също да измиете колата, да съберете падналите на муравата листа или да използвате стълбите вместо асансьора. И така, това е първата важна насока, ако искате да отслабнете, да откриете какви са личните ви нужди. А втората е да забравите за броенето на калории. Какво имам предвид? Това броене може да действа потискащо. Още по-лошо е да се опитвате да следите мазнините или въглехидратите или пък да изчислявате общия брой калории в храните, които приемате, както препоръчват много диети. Правете това, което ви съветва здравият разум. Хапвайте по-малко и се движете повече. Правете го всеки ден и ще отслабнете. За балансирано, здравословно и трайно отслабване няма по-добър начин. А най-полезните за сърцето храни са именно онези, които трябва да преобладават, за да сте със здравословно тегло. Ето някои други съвети за постигане на балансирани и трайни промени в храненето. Можете да си водите дневник за порциите. Правете си записки за количеството, което приемате и вероятно ще установите, че похапвате повече, отколкото си мислите. Би било добре да увеличите приема на плодове и зеленчуци, а може да видите, че подценявате изяденото количество макаронени изделия или сладолет и по този начин поглъщате повече калории, наистина отколкото си представяте. Следващият съвет е да започвате с закуска. Пропускането на закуската ви кара да огладнявате толкова много, че по-късно сте готови да се оправдаете за всичко, което изядете. Хората, които са успели да отслабнат, почти винаги закусват. Не пропускайте обяда или вечерята, защото основната причина за преяждане вечер е, че не сте приели достатъчно храна през деня. Опитайте се да наблегнете на онези ястия, които топят мазнини – салата, зеленчуци, зеленчукови супи. Пийте вода или билков чай. Ако си спестите една подсладена напитка на ден, независимо дали е газирана или е някакъв сок с консерванти, бихте могли да отслабнете, представете ли си, с 11 кг за година. Водете си седмичен хранителен дневник е следващият съвет, защото този дневник ще разкрие с какво се храните в действителност и ще ви помогне да установите по кое време на деня не хапвате достатъчно или пък прекалявате. И накрая, един социален съвет – не бъдете вълк-единак. Присъединете се към група за отслабване. Осигурете си подкрепата на семейството и приятелите. Много изследвания доказват, че спазването на диета заедно с приятел помага и на двама ви да се придържате към нея, особено в началните най-трудни седмици. Не яжте от скука, заради стреса или по навик. Открийте по-здравословни начини да си почивате или да се справяте с стреса, който животът ежедневно ви поднася. И така, приятели, най-добрият избор е кратката разходка, последвана от чаша студена вода. Надявам се, че с тези съвети ви бяхме полезни и вие ще бъдете насърчени наистина да направите нещо за своето здраве и да предприемете стъпки към един по-здравословен начин на живот.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.